Вие слушате запис от Националния форум Правителство-бизнес, който се проведе на 11 февруари.
Сега имате думата за въпроси. До сега при мен имам визитката госпожа Магдалена Милтенова. Господин Велин Георгиев.
Казвам се Магдалена Милтенова, член управителния съвет на Браншови сил за стопанство. Правител на транспортен клъстър Перник. Моят въпрос логично е свързан с транспорта, в частност обществения превоз на пътници. Както сте информирани и както голяма част от населението е запознато с факта, че автобусният парк е остаряващ и застрашава живота и здравето на пътниците. В тази връзка аз искам да поставя отново въпроса за европейското финансиране. Да попитам всъщност по какъв начин това нещо би могло да се случи. И имайки предвид липсата на възможност за такова финансиране, правителството дали не смята всъщност, че с оглед опазване живота и здравето на хората, които ползват тази услуга, следва да предприеме нарочна мярка за стимулиране и развитие на автобусния сектор. Защото това все пак е една социална услуга, която касае огромна част от населението. Деликатно това нещо се подминава, за съжаление, и в тази връзка е моят въпрос. Следващия въпрос, който искам да задам, е конкретно към министър Адемов, извинявайте. И той е свързан с работното време на автобусните водачи. Въпросът ми е кога ще бъде синхронизирано българското законодателство, в частност наредбата, издадена по член 154А от Кодекса на труда, с регламентите на Европейския съюз и с наредбите, които са издадени от Министерство на транспорта, защото знаете, че там има разминаване между часовете за работа, които са регламентирани в едната и в другата наредба. И смятам, че е редно да бъде регламентирано как ще бъде отчитано работното време на автобусните шофьори, тъй като съгласно европейското законодателство то се отчита предимно като временно управление. Нещо, което към настоящия момент липсва. И последният ми въпрос е свързан с клъстерите, тъй като представлявам клъстер, който е спечелил проект към 2013 година и за който не достигна европейско финансиране. И такива проекти са 42 на брой, ако не бъркам. Бихте ли обяснили, ще има ли възможност през тази година да има финансиране за тези проекти? Благодаря ви.
А може би отговорите на вашите въпроси ще бъдат в следващия панел, където ще има хора от Министерството на транспорта и на околната среда. Някой има ли нещо да каже? Да, заповядайте, господин.
Единствено да взема отношение по въпроса за клъстерите. Да, предвиждаме финансови средства за клъстерите в следващия програмен период, 2014-2020. Вие знаете, че начинът, по който беше дефиниран клъстера в предишната програма, не отговаря точно на неговото естество. Така че ще има все повече средства, предполагам, и по отношение на програмата за иновации, които ще бъдат насочени към клъстерите, за да могат съответните разработки да бъдат споделени между всички участници в клъстера. Благодаря.
Господин Георги Шиваров.
Аз съм от Българска стопанска камера. Имам въпрос към икономическия сектор, не знам дали за министър Добрев или госпожа Бобева, но какво е отношението, какво отношение има и какви стъпки ще предприеме правителството по трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство, което е предмет на в Европа е предмет на бурни дискусии. Във всеки случай нашите организации европейски, в които членуваме, има големи дискусии, имат формирано мнение. Какво е отношението на България към този въпрос? Става въпрос за колегите, които с този специализиран термин не са запознати. Става въпрос за Съединените американски отношения, Съединените американски щати, Европа, свободна зона за търговия и инвестиции. На пръв поглед, така като хоризонт, е много добре да се открият огромните безкрайни американски пазари, но от друга страна американската икономика набира сили. Тя има 4 пъти по-евтена енергия, отколкото Европа, и е сигурно, ако не толкова малко, по-малко по-конкурентна от европейската, да не говорим от българската. И Дали ще бъдем консултирани ние при формирането на държавното становище?
Госпожа Бобева.
Да, благодаря. Това е много важен въпрос. Вие знаете, преди 3 месеца Американската камара организира дискусия с участие на представители на Европейската комисия по въпроса за споразумението Европейски съюз Съединени щати. Ние и тогава казахме, че България от икономическа гледна точка е заинтересована колкото се може по-бързо това споразумение да бъде финализирано. За съжаление, така както от Европейската комисия ни информираха, очаква се този процес да отнеме няколко години. В тази връзка, може би ще е добре да получим фидбек, становище от българския бизнес, доколко нашата позиция да се насърчи по-интензивен диалог с цел по-бързо приключване на преговорите, доколко бизнесът подкрепя такава позиция на правителството. Благодаря. Между другото, има такава възможност за двустранна среща с Гърция в рамките на тяхното председателство. Сега тук в рамките на форума ме информираха. Пак с тази цел, какво би направила Гърция за ускоряване на преговорния процес и дали България би подкрепила такава инициатива на Гърция. Така че хубаво от страна на бизнеса също да чуем мнение.
Последен въпрос и да поканим участниците в следващия панел, защото много напред на времето. Има ли? Заповедайте.
Здравейте, Велин Георгиев съм от Оранжери Петрич. Имам следния въпрос към управляващите. Тъй като говорихме по тема енергетика, значи това, което говорим тук, че ще има някакви облекчения, ще правим рестарт, аз не виждам това да се случи в близко бъдеще. Това е много добре написано отзад, рестарт, но какво означава рестарт? Ще има ли фирмите, които имат съставени данъчно-облагателни актове, които са били неправомерно и са още в съда, докато се съдат, върват едни лихви? Ще има ли намаление някога на данъчни задължения, както го правят другите държави? Когато имат по-дълго време задължения към държавата, държавата даде един срок, в който тези фирми на по-ниска 70%, 60% да намерят от друго место да си платят, да могат да излезат реално на пазара на банковите институции, за да могат да продължат да работят. Защото тук слушаме, че само ще се намали данъчните ставки или лицензии, но това не е така. Значи, откакто се заговори за енергийна ефективност, моето дружество изпълни всички директиви европейски на енергийната ефективност. И от печалба на дружеството 5 милиона, в момента сме по 5 милиона на година загуба. Благодарение на Държавната комисия, която в нея се спускат паршутисти, нали, от предишното и от вашето правителство, които не знаят какво правят, но с явна цел да свършат някаква мръсна работа и да изчезнат. Вземете решение, ако искате да управлявате и да ви уважаваме, да не стане така, че по-нататък да си говорим и за вас, като за предишните, които идваха фирмите, дай 1 милион, дайте ваш, ще вземем бизнеса, ще дойде Кушлев, Толона. Значи, тези работи не се повтарят, за момента това не се случва. При предишното правителство го имахме в този случай. Идваха митниците, дай горива, друго, трето. Спрели сме да работим почти в цяла отрасъл на икономиката. Имаме няколко дружества. Сега, за да почнем да работим, нали, трябва от вашата страна, казвате, че ще има фирми, които тепърва ще участват дори с задължения. Нали, имате банка за развитие. Кажете така, който има имущество да заложи, нали, да мога да погаси към държавата си задължение, защото вас ви интересуват, все пак да съберете и тези пари. Да не стане така, всеки втори в България прави 5 фирми, ползва ги, прави задължения.
Добре,
и излиза
господин,
от тях.
Господин Георгиев.
Само още една секунда, ако може. От гледна точка на енергетиката, НЕК спира да плаща. Вече имаме трети месец, който НЕК ни дължи по 3 милиона и не ни приема фактурите за неустойки. Връщат ми фактурите за неустойки, а Булгаргаз си плащат фактурите за неустойки. Ако не ги платим, нали, ела да подпишеш споразумението, ти ще излезеш от схемата. Значи, много е важно, когато искате да правите икономика, да ни слушате, нали, защото тук половината бяха държавни служители и си заминаха. Аз съм от тези хора, които съм реално тук, имам фирми от 91-а година, от 89-та година, първата ни фирма, и още работи. Въпреки, че имаме дадени задължения, плащаме, постоянно сме с публични съдия изпълнители, държавата си играе един театър, който е репресия върху бизнеса. Само да видят някой, че има пари, са му ги взели. Нали? Искаме това от вас, нали, да виждаме във вас управляващи, които си говорят с бизнеса. Иначе то форум, нали, който тук го правите, театър, пет пъти си дам визитката, не мога да стигнем. Нали, само една секунда още. Искам да разбера, кога в НЕК ще има служител, който да му гласувате с закон 10 години никой да не го пипа, за да може ние да си кореспондираме с тех, не да ни крадат парите. Защото не може моето дружество, аз съм управител в него, ще ви затвора. Значи имам над половината град Петрич са ми акционери. И като отиваме на общо събрание, аз какво да им кажа? Държавната комисия реши, намалиха тока, намалиха това, но как го намалят? Нека някой да обясни как го намалят. Като постоянно пипат моделите, има 10
години вътре, които пипат моделите, за да може дружеството
да губят пари. Моето дружество е тези, които губят. Тия, които печелят, те си трат. Значи, аз искам хората, които му управляват, да знам, че мислят за бизнеса. А вие как искате така мислите?
Така, по въпрос за енергетиката, какво означава рестарт на енергетиката? Аз се съгласявам с вашите констатации, че има много сериозни проблеми в този сектор. Не разбрах какво точно искате, да вдигаме или да сваляме цените. Защото ако питате сутринта колегите, които взеха отношение, представителите на индустрията, индустрията плаща високи цени. Ако попитате НЕК, предишната композиция, последните 20 години, те винаги ще ви казват, че цените трябва да се вдигат. Между другото, това бяха и препоръките на Световната банка, това го имаше и в препоръките на EBRD и всички стратегии, които са писани последните години, започват с това. Цените трябва да се вдигат. Да, но ние я докарахме до там, че да не могат нито гражданите, нито фирмите да си плащат ток миналата година. Тоест, ребалансиране или рестартиране, както и да го наречем, на енергетиката се оказва един изключително сложен въпрос. Мерките, които правителството предприе, наложиха спасяването на НЕК. Защото ако има нещо по-лошо от това, че НЕК не е изряден в плащанията, това е да фалира НЕК. Това беше позицията на министъра на енергетиката, това беше позицията на правителството. Трябваше нашата стратегия за енергетиката да е готова още в края на миналата година, даже края на ноември месец. Работят експертите, имахме обществен съвет миналата седмица с министър Стойнев, гражданската квота, представителите продължават да настояват за намаляване на цените на тока, каквото и да струва това на дружествата в енергетиката. Водим диалог не само с бизнеса в самия сектор енергетика, но и с останалия бизнес. Има доста резерви в сектора за икономии, за ефективно управление на ресурсите. Надявам се, че до края на този месец ще имаме първи вариант на стратегията и тогава ще седнем на масата да я обсъждаме. ДКЕВР. Да, регулаторите, регулаторните органи, не само ДКЕВР, имаме сериозни проблеми с регулаторните органи. Ние ще направим един цялостен преглед на техния статут, на функциите им. Има от една страна от бизнеса сериозни възражения по отношение на дейността на регулаторните органи. От другата страна регулаторните органи искат по-голяма независимост. Финансова, оперативна, индивидуална, персонална. Вие казахте сигурност в мандатите. Дадено това е едната страна на нещата. Независимост се дава тогава, когато си достатъчно открит, когато си достатъчно прозрачен, когато се отчиташ достатъчно добре и изцяло към обществото, към Народно събрание, към Министерски съвет. Тоест, нашата идея това е да се прегледат тези две страни на статута и начина по който функционират регулаторните органи, включително ДКЕВР. За съжаление, много ми се искаше да имаме много по-добри новини по-рано, но енергетиката се оказва един от най-сложните сектори. Не случайно миналата година, февруари, ако си спомняте, основните събития и критиките по отношение на монополизма бяха в сектор енергетика. Така че работим, ние сме отворени за диалог. давайте си предложенията. Мисля, че този форум също е полезен от тази гледна точка. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Бобева, господа министри, благодаря. Сега ще поканим участниците в третия панел, който продължава без почивка, защото много напреднахме с времето.
Така, всички сме вече на лице, така че да продължим нататък. Следващия панел, неговата тема е регионална политика и развитие, инфраструктурата, бъдеще на регионите в България. Няколко думи за регламента, който вие вече добре познавате, но все пак да напомня. Всеки, който има желание да зададе въпрос, нека предаде своята визитка на сътрудниците в залата и оттам нататък въпросът стига до участниците. Една лична молба, тъй като, както каза и Боби Зюмбиле, времето много напредна, въпреки че темата ни е инфраструктура, да се пазим от магистрални изявления и във въпросите, и в отговорите.
Няма да губим време, представяме ви участниците в третия панел. Това са Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие, Петър Киров, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Искра Михайлова, министър на околната среда и водите. Госпожо Терзиева, да започнем с вас, вашата кратка презентация.
Благодаря ви. Чакам да ми я позна. Добър ден, уважаеми дами и господа. Много е трудно за регионалното развитие да говориш в 4-5 слайда, но тъй като днеска форума е инвестиционен, сме се съсредоточили точно върху инфраструктурните проекти, но все пак накратко искам да разкажа, че политиката за регионално развитие на правителството е ясно очертана в програмата на правителството и основен приоритет е намаляване различието между регионите. Различията между регионите, за жалост, през последните години са се задълбочили и, както всички знаем, България е най-слабия, най-бедния регион в Европа, за жалост, с най-бедните региони и най-неразвити. Спокойно може да кажем, че вече стратегическото планиране завършва, закон за регионалното развитие на лице, националната стратегия също за регионално развитие. Приехме регионалните планове през месец юни, областните стратегии за развитие се приемат в момента, общинските планове за развитие са готови, общите устройствени планове – сериозен проблем. Всички знаеме, че в нашата държава, за жалост, липсва общи устройствени планове. Без териториалната основа, инвестиционното проектиране едва ли може да се реализира правилно. За радост имаме интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Какво направи нашето правителство? Възстанови процеса на децентрализация. Възстановихме съвета за децентрализация, защото това е много важна стъпка в окончателното завършване на финансовата децентрализация, която трябва час по-скоро да започне. Вече имаме пътна карта, начертана с основни приоритети и мерки конкретни, които заедно с Национално сдружение на общините трябва да предприемем тук в близките месеци, като изготвяне на съответни анализи, подготовка на измененията на законите, с цел през 2015 година да стартира реално финансовата децентрализация. Знаеме, че такава децентрализация ще доведе до приближаване услугите до гражданите и, разбира се, осигуряване на тези услуги с съответното финансиране от страна на държавата. Сега конкретно за отделните сектори и инвестиционното проектиране и инвестициите в инфраструктурата. Сектор ВИК. Започнахме дългоочакваната реформа в ВИК отрасъла. Изготвена е стратегия за развитие и управление на отрасъл, водоснабдяване и канализация. Приехме закона за водите, т.е. нямаме оправдание вече да не стартираме реформата. До края на този месец, най-късно началото на другия, ще приемем окончателно стратегията. Тя е необходим инструмент, стратегически документ, за да можем през следващия планов период да усвояваме правилно средствата от оперативна програма «Околна среда», както и на практика да извадим най-накрая от активите на съответните ВИК оператори собствеността и да направим публично общинска и публично държавна с цел ВИК дружествата да станат най-накрая истински ВИК оператори, а самата инфраструктура да бъде управлявана от водните асоциации. Вече сме подготвили и правилника, надявам се следващия месец да го утвърда, за работа на водните асоциации, които вече са създадени в държавата. На практика в тази реформа трябва да се включим всички, както общините, така и държавата, много активно, за да започнем правилно да управляваме ВИК сектора. Загубите на вода в държавата са средно 65%. Водоснабдителните съоръжения са много устаряли и възстановяването им изисква много голям обем от инвестиции. Първите стъпки, които нашето правителство предприе, че за първи път от много време правителството задели в държавния бюджет 23 милиона лева, с които ще можем да стартираме строителството на няколко много важни язовира през тази година. Това е язовир Пловдивци, язовир Луда Яна и да направим рехабилитацията на язовир Студена, както и да построим най-накрая да започнем строителството на пречиствателна станция на язовир Студена. По инвестиционната програма на правителството бяха заделени 20 милиона лева, за да можем да реализираме новата ни политика, свързана с борба с безводието. Тази програма считаме, че макар и малка стъпка, е много важна в осигуряване на водоснабдяването в страната. От хронична липса на водоснабдяване страдат много населени места. Това е една карта, на която, мисля, че добре се вижда, на която сме начертали нашите пътни проекти. Знаете, че изграждането на магистралите и скоростните пътища, разбира се, остават приоритет на нашето правителство, но започваме една нова политика, свързвана с подобряването качеството на второкласните и третокласна пътна мрежа в страната, която е в окаяно състояние. Повече от 35% от републиканската пътна мрежа в страната е в много лошо състояние. Затова всяко правителство, което иска да възстанови пътната мрежа в държавата, трябва да започне да отделя годишно между 70 и 150 милиона, които годишно да бъдат заделени, пак повтарям, за да можем да възстановим републиканската пътна мрежа. Тази година по инвестиционната програма на правителството успяхме да заделим 50 милиона лева, за да започнем да реализираме и тази стъпка, политика на държавата. Много малка стъпка, но все пак е пробив, с което така аз лично съм щастлива като министър на регионалното развитие, защото ще мога да отчита към края на годината, че сме започнали тази нова политика. На картата може да видите, в зелено са показани пътните по обекти, по които се работи в момента. Обобщено мога да кажа, че в момента се рехабилитират и ремонтират близо 740 км пътна мрежа на стойност 1 милиард и 400 милиона лева. Основната ни задача през следващите месеци е успешно да завършим големите проекти, като изцяло да завършим автомагистрала Марица, автомагистрала Струма, участъка Сандански Кулата, обходния път на Враца, както и първи участък от Западната дъга на Софийския околовръстен път. В изпълнение на тези обекти към края на годината ще имаме чисто нова републиканска пътна мрежа от 90 км. На картата в синьо са отбелязани обектите, финансирани от публичната инвестиционна програма, преди малко, за която ви разказах. Така че това са малки пътища, но са много важни за социално-икономическото развитие във всяка една част от регионите. Смятаме, че това трябва да остане приоритет на правителството през целия му мандат, пък и на следващото правителство. На картата в червено са отбелязани всички проекти, които ще стартираме през 2014 година. Това е без лот 3 на Струма в участъка, преминаващ през Кресненското дефиле и Видин Монтана. Тази година ще стартираме и търгове за ключови проекти по трансевропейски транспортни коридори. Това са двата пътни участъка на лот 3 на Струма, както и участъка от Калотина София и скоростния път Мездра Ботевград. За лот 3 на Струма в средата на годината ще пуснем процедури за изграждане на два участъка с обща дължина над 40 км. Това са двата участъка преди и след голямия тунел. През 2014 година предвиждаме да проведем и процедура за избор на изпълнител на обектите Мездра Ботевград. Разгръщаме и програмата Транзитни пътища 5 и ще търсим изпълнител за рехабилитация на три отсечки от стария участък на автомагистрала Тракия и ще обявим още 5 процедури с общ индикативен бюджет над 200 милиона лева. Малко по оперативната програма Регионално развитие. Изплатените средства за периода от юни до февруари 2014 година са 523 милиона лева. Изплатени средства за периода юни 2012 февруари 2013 – 385 милиона. Имаме един ръст на плащанията от 136%. Успяхме да завършим годината без загуба на нито един лев. Стойността на сключените договори общо е 3 милиарда и 61 милиона лева, което е близо 98% от бюджета на оперативната програма. Общо изплатените разходи са 1 милиард 862 милиона лева до този момент. Малко информация за новите възможности за финансиране по оперативна програма Региони в растеж. Новата оперативна програма създава възможности както за държавните и общински институции, така и за бизнеса в България, като осигурява един така свеж инвестиционен ресурс в размер на 1 милиард 589 милиона лева. Близо 17% от общия бюджет на оперативната програма е предвиден за подкрепа чрез финансови инструменти в сферата на енергийната ефективност, инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие, спорта и културна инфраструктура, интегриран градски транспорт и туризъм. С този подход целим създаване на допълнителни възможности за частния бизнес, за създаване на публично-частни партньорства и за инвестиране в икономически, жизнени и устойчиви проекти, които имат съществени социално-икономически ползи за българското общество. Считаме, че с този подход ще се постигне и привличане на допълнителен публичен и частен капитал и ще се разшири мащаба на инвестициите, подкрепени от оперативната програма Региони в растеж. Допълнителен принос за подпомагане на икономическия растеж са, разбира се, мерките, които са насочени към модернизация на образователната инфраструктура, като общия размер на средствата по оперативната програма Бъдещата, които ще бъдат насочени към детски градини и училища в рамките на градските планове за развитие, както и към университетите и училищата от регионите и националното значение, в това число професионалните гимназии са в размер на около 350 милиона лева. Разбира се, цифрите, които сега ще назова, са индикативни. Все още знаете, че тепърва почваме преговорите с Европейската комисия, но общо взето те ще бъдат запазени в тези размери, които в момента съобщавам. Подкрепата в оперативната програма е фокусирана към подкрепа и на гровете като двигатели на растежа. Чрез оперативната програма Регионално развитие 2007-2013 беше подпомогната предвидената в Закона за регионално развитие възможност градовете за подкрепа да подготвят интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Тези планове са документи, които обединяват стратегическо пространствено инвестиционно планиране. И именно тези планове ще се явят инструментите за привличане и интегриране на инвестиции на териториално ниво през следващия програмен период. Малко за инвестициите за развитие в градската среда. Те дават възможност за координирано изпълнение на секторни политики на териториално ниво, чрез възстановяване на градски зони. Така ще се подобрят цялостната привлекателност на града. Те ще допринесат и до повишаване на качеството на живот и социално включване. Подобряват екологичната страна и икономическата активност в градовете. Конкретните бенефициенти за сега индикативно са заложени 67 града, които са разпределени в 4 иерархични нива и финансови инструменти. Инвестициите в енергийната ефективност, те са насочени към собственици на жилища, в многофамилни жилищни сгради, както и в административни сгради. Целят реализиране на икономии от разходи за отопление и подобряване качеството на въздуха. През следващия програмен период това са 20% от цялата стойност на програмата. По отношение на подкрепата за развитието на туризма, предвидения ресурс е 127 милиона евро. Ще бъдат финансирани обекти на културното и природното наследство, които имат потенциал за привличане на туристи и могат да осигурят икономически растеж и алтернативна заетост. Регионална пътна инфраструктура. По линия на този приоритет са предвидени около 194 милиона евро. Те ще са насочени към втори-трети клас пътища. Преди да завърша моята презентация, не мога да не спомена и програмите за териториално сътрудничество. Имаме три програми, които управляваме за териториално гранично сътрудничество с Сърбия, Турция и Македония. Общия бюджет на трите програми е 83,5 милиона евро. В рамките, разбира се, на следващия период, тепърва предстои договаряне на средствата, но развитието на трансграничните региони е един от нашите основни приоритети и общия размер на средствата, които Европейската комисия ще предостави на България за периода 2014-2020 е около 166 милиона евро. В рамките на следващия програмен период България ще участва в администрирането и управлението на общо 12 програми на териториално сътрудничество. В резултат на нашите положени усилия България вече ще участва в две транснационални програми – програма Дунав и програма Арка Балкани Средиземно море. На финала бих искала да благодаря за вашето внимание и разбира се да ви призова да инвестирате в българските региони. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Терзиева.
Вие слушахте запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.